Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα συναντήσουμε την σκηνοθέτρια, την Έλενα Καρακούλη, αλλά όχι μόνο για τις θεατρικές της δραστηριότητες, αλλά γιατί τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη και με αυτή την αφορμή την έχουμε κοντά μας, όμως θα μάθουμε και τι παρουσιάζει και στο θέατρο από σκηνοθετικής πλευράς. Λοιπόν, έχουμε το καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το πρώτο όμως της Έλενας Καρακούλη, που έχει τίτλο 10 τρόποι να εκτεθείς. Είναι διηγήματα και σε καλωσορίζουμε, Έλενα, εδώ στο πρώτο θέμα. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, πώς αποφάσισες με τόσες άλλες ασχολίες που είναι πάρα πολλές και δεν εννοώ μόνο τις επαγγελματικές, έχεις έναν μικρό παιδί και είναι σημαντικός ο ρόλος της μαμάς σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, να ασχοληθείς και με τη λογοτεχνία?
Γράφω από πολύ μικρή, η αλήθεια είναι, και αυτή τη στιγμή βρέθηκε η συνθήκη τον τελευταίο χρόνο να μπορέσω να γράψω, να ολοκληρώσω αυτές τις 10 ιστορίες, οι οποίες μιλούν για αυτό ακριβώς που μόλις έθιξες, για τους πολλούς ρόλους που καλούμαστε κυρίως εμείς οι γυναίκες να υποδηθούμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική συγκυρία αυτή για μένα που μπόρεσα να ολοκληρώσω αυτές τις 10 ιστορίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε και στο ζουμί της υπόθεσης. Αυτές οι 10 ιστορίες είναι 10 γυναικείες ιστορίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι στιγμιότυπα από τις ζωές 10 γυναικών, χωρίς αυτό να αποκλείει τους άντρες, γιατί θεωρώ ότι...
Ναι, δεν είναι γυναικείο άντρας... βιβλίο. Δεν είναι γυναικείο. Ναι, βέβαια.
Με την έννοια ότι οι άντρες μπορούν να μάθουν πάρα πολλά και να, έτσι, για την γυναικεία ψυχοσύνθεση, νομίζω, μέσα από τις ιστορίες. Είναι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μια κρίσιμη στιγμή. Αυτός είναι ο κοινός άξονας. Λίγο πριν από μια μεγάλη απόφαση. Είναι καλές, γλυκές, υποδειγματικές θα λέγαμε, με τις δουλειές τους, με τα προσόντα τα οποία έχουν τέλος πάντων μέσα από τα χρόνια και την πορεία που έχει διανύσει η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται σε μια οριακή στιγμή που πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Είναι μια, και οι 10 ιστορίες έχουν αυτό το κοινό σημείο, δηλαδή είναι η στιγμή λίγο πριν από την απόφαση που θα τις πάει παρακάτω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μάθω λίγο και για το διαδικαστικό μέρος. Έχουμε 10 διηγήματα εδώ. Μας είπες έτσι με πινελιές τι ακριβώς περιέχουν το κάθε διήγημα. Συγκοινωνούν οι ιστορίες σου?
Ναι, υπάρχουν ενήματα που τις ενώνουν. Θα δώσω έτσι μερικά παραδείγματα. Είναι μια γυναίκα, μια ασθενής η οποία πηγαίνει στο γιατρό της. Μια καθηγήτρια η οποία δέχεται μια διάκριση και έχει μια μηχανία μπροστά σε αυτή τη στιγμή. Μια άλλη που παρακολουθεί μαθήματα δημιουργικής γραφής. Όλες αυτές οι γυναίκες στο τέλος κάπως ενώνονται, τις ενώνει μια συγγραφέας η οποία τους επιτρέπει να υπάρξουν στην ουσία.
Μάλιστα. Ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησες για να εκδώσεις το βιβλίο σου, πώς έφτασες στις εκδόσεις Καστανιώτη? Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή ένας εκδοτικός οίκος με, πώς να το πω τώρα, με την ποιότητα των εκδόσεων Καστανιώτη να πει τυπωθεί το σε μια καινούρια συγγραφέα. Πρέπει δηλαδή να αξίζει πάρα πολύ για να εκδώσει ένα βιβλίο ο Καστανιώτης σήμερα.
Νιώθω πάρα πολύ τυχερή γιατί αυτή η διαδρομή από τη στιγμή που το αποφάσισα τελικά με έναν τρόπο έγινε γρήγορα θα έλεγα. Ήταν δύσκολο να αποφασίσω να κάνω το μεγάλο βήμα και σε αυτό με βοήθησαν πάρα πολύ και φίλοι οι οποίοι διάβασαν σε μια κρίσιμη στιγμή για μένα τις ιστορίες. Είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι όταν φτάσω στις 10 ιστορίες θα απευθυνθώ σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο που εκτιμώ. Βρήκα λοιπόν αφού τελείωσε αυτό ο αριθμός 10 που για κάποιο λόγο είχα βάλει έτσι ένα προσωπικό στοίχημα. Στη συνέχεια πράγματι χτύπησα την πόρτα του Καστανιώτη και έδωσα το κείμενό μου και πολύ σύντομα σε 4 μέρες με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα προχωρήσει. Εντάξει, αισθάνομαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Σίγουρα.
Ναι, βέβαια πρέπει να είσαι τυχερή γιατί πρέπει να αισθάνεσαι τυχερή γιατί συνήθως όταν κάποιος πάει τα κείμενά του σε έναν εκδοτικό οίκο και μάλιστα αυτού του μεγέθους, περνάει κανένα εξάμηνο. Τώρα σε 4 μέρες νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να αισθάνεσαι τυχερή. Και αυτό που θέλω να πω εγώ επίσης είναι ότι ναι μεν τα διηγήματά σου συγκοινωνούν, αλλά διαβάζονται και αυτόνομα, δεν χρειάζεται κανείς δηλαδή να το ξεκινήσει το βιβλίο από την αρχή και να φτάσει στο τέλος. Καλό είναι να το κάνει αυτό, αλλά μπορεί να διαβάσει και αυτόνομα κάποιο διήγημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ανεξάρτητα. Είναι 10 διηγήματα που έχουν μια αυτονομία, αλλά έχουν και αυτά τα κλειδιά, ναι, και ναι, τα νήματα που τα ενώνουν.
Μάλιστα. Όταν αποφάσισες να ασχοληθείς με το αντικείμενο αυτό, με τη λογοτεχνία, με την πεζογραφία, ο σύζυγός σου και προβεβλημένος ηθοποιός, σπουδαίος ηθοποιός, ο Νίκος Ψαράς, τι είπε? Ήξερε βέβαια ότι γράφησε, έτσι δεν είναι?
Ξέροντας ότι, εντάξει, την αγάπη μου για τη λογοτεχνία χρόνια τώρα, γιατί πάντα με βλέπει να διαβάζω, mm-hmm. να μεταφράζω, να Βέβαια. Διασκευάζω, είναι μέσα, μέρος της καθημερινότητάς μας. Ήταν από τους πρώτους αναγνώστες.
Μάλιστα.
Δηλαδή όταν επέστρεφε από παράσταση με τα μεσονύκτιες ώρες, είχε το κουράγιο να ακούει κάθε φορά μια ιστορία.
Κοίταξε, αυτό τον αποφορτίζει κιόλας.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να τον φορτίζει κιόλας. Γιατί,
μάλιστα.
για παράδειγμα, όταν διάβασε την κόρη του ηθοποιού, που είναι η δεύτερη ιστορία,
μάλιστα.
που στην ουσία είναι μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, πώς, ας πούμε, βιώνει όχι τη λαμπερή μόνο πλευρά της δουλειάς, αλλά και όλο το παρασκήνιο, εκεί προβληματίστηκε, η αλήθεια είναι, για τρεις μέρες.
Ναι, προβληματίστηκε γιατί υπάρχει ο γιος του ηθοποιού και της σκηνοθέτριας.
Ακριβώς.
Ο οποίος είναι στο σπίτι.
Ήταν τρεις μέρες που ομολογώ ότι ήταν. Ώσπου την τρίτη μέρα πια, που δεν μου μιλούσε πολύ εκείνες τις τρεις μέρες, μου είπε: «Έτσι είναι η ζωή μας». Οπότε, ναι, εντάξει, ο Νίκος σίγουρα είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά με υποστηρίζουν πάρα πολύ σε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για το βιβλίο, γιατί θέλω να πούμε και δύο λόγια για την παράσταση στο θέατρο Χώρα. Στο τέλος του βιβλίου, εκεί που υπάρχουν οι ευχαριστίες, που πολλές φορές γράφονται πολύ ουσιώδη πράγματα από τον συγγραφέα, λες ότι προς αποφυγή παρεξηγήσεων θα πω ότι όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα διηγήματα είναι φανταστικά. Ας αποδοθεί κάθε ομοιότητα σε σύμπτωση. Γιατί φωτογραφίζονται πρόσωπα μέσα στο βιβλίο και χρειαζόταν αυτή η διευκρίνηση?
Ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς αν υπάρχουν στοιχεία βιωματικά.
Βεβαίως.
Και ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε, η πρώτη ύλη είναι βιώματα. Είναι βιώματα δικά μου, βιώματα ανθρώπων που συναντώ. Σίγουρα υπάρχει ένας τέτοιος πυρήνας. Δεν είναι απολογητικό όμως αυτό που γράφω. Είναι,
μάλιστα.
έτσι, ένα κλείσιμο του ματιού.
Λοιπόν, να πω ότι το εξώφυλλο είναι εξαιρετικό. Πάντοτε σχολιάζω τα εξώφυλλα των βιβλίων. Μας προδιαθέτει το τι θα διαβάσουμε. Και επίσης εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο για το οπισθόφυλλο, όπου στα βιβλία του τελευταίου Καστανιώτη, ειδικά αυτά που τα παρουσιάζει χαρτόδετα και μας αρέσουν πάρα πολύ, είναι μια φωτογραφία σου που υπάρχει ένα βλέμμα σαν να μας ρωτάει: «Σας άρεσε αυτό που διαβάσατε?» Δηλαδή, παρατηρούμε την Έλενα Καρακούλη σαν να μας ρωτάει. Οπότε εγώ θα πω τη δική μου γνώμη, ότι μας άρεσε πολύ αυτό που διαβάσαμε. Υπάρχει ένας πύχης που στις επόμενες τέτοιες, πώς να πω, δραστηριότητες σου πρέπει να τον ξεπεράσεις, και νομίζω ότι αυτό λίγο θα σε αγχώσει. Είναι εξαιρετικό το πρώτο σου βιβλίο και πηγαίνει και πάρα πολύ καλά εμπορικά. Λοιπόν, Έλενα.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρεις, είναι μερικά πράγματα που όταν τα κάνεις, όπως ας πούμε η φωτογραφία που λες, είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς κάποιος μπορεί να δει, που δεν είναι στις προθέσεις, αλλά τώρα που το λες, πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Το βιβλίο τελειώνει με ένα ερωτηματικό.
Ακριβώς. Το βιβλίο τελειώνει με ένα ερωτηματικό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή το τέλος του βιβλίου είναι ή μήπως όχι. Λοιπόν,
ναι.
Και πραγματικά έτσι υπάρχει και ένα ερωτηματικό στο βλέμμα σου, διερευνητικό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέατρο Χώρα, εκεί όπου παίζεται η παράσταση True West. Είναι ένα κείμενο του αγαπημένου Sam Shepard, μια σκηνοθεσία και δραματουργία δική σου, και όπως είπαμε, πρωταγωνιστεί ο σύζυγος και άνθρωπος της ζωής σου, ο Νίκος Ψαράς, ο Νέστορας Κοψιδάς, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, ο Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης, και επίσης και η μετάφραση είναι δική σου. Να αναφέρω τα φώτα είναι του Νίκου Βλασόπουλου, σκηνογράφος είναι ο Κωνσταντίνος Κουρλέτης, ενδυματολόγος η Ευελίνα Δαρζέντα. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια και για αυτή την ιστορία που παίζεται στο θέατρο Χώρα.
Είναι μια ιστορία αδελφικής αντιπαλότητας, mm-hmm. Ένας κλασικός Σέπαρτ που βάζει την οικογένεια στο μικροσκόπιο και το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο καταραίει. Και δεν είναι μόνο αμερικάνικο όνειρο, μπορούμε σε αυτό να βρούμε πάρα πολλά στοιχεία δικά μας, σήμερα και πάντα. Είναι από αυτά τα έργα που εγώ λέω είναι τα πυρηνικά, ας πούμε, mm-hmm. δεν αλλάζουν οι εποχές, απλά τα φωτίζουν αλλιώς, δεν χάνουν τίποτα από την αιχμηρότητα και από τη δύναμή τους. Είναι δύο αδέλφια που ενώ μοιάζουν τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, ο ένας είναι τακτοποιημένος, σεναριογράφος στο Hollywood, ο άλλος είναι διαρρήκτης και ζει στην έρημο, γίνεται κάτι που τους φέρνει κοντά, που δείχνει ότι τελικά αυτά τα δύο πρόσωπα δεν είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο και κουβαλάνε βέβαια αυτό που πάντα υπάρχει στο Σέπαρτ, αυτό που λέμε το παρόν είναι το παρελθόν. Κουβαλούν τους γονείς τους, τα τραύματα, όλα αυτά τα οποία τους έχουν καθορίσει. Θέλω να πω ότι από όλες τις παραστάσεις που έχω κάνει με τον Νίκο, αυτή είναι η αγαπημένη μου παράσταση.
Μάλιστα.
Είναι όσοι τον βλέπουν σε αυτή την παράσταση και τον Νίκο και τον Μάρκο, τον Παπα-Κωνσταντάκη, λένε ότι είναι μια ερμηνεία που πραγματικά δεν την περιμένουν. Είναι μια χημεία εκρηκτική ανάμεσα στα δύο αδέλφια.
Να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι, θα μιλήσω για τον Νίκο Ψαράτουν, το οποίο τη δουλειά την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που πρώτα απ' όλα είναι φίλος μου και μετά εκτιμώ τη δουλειά του, ότι ο Νίκος είναι ένας από τους τοπιούς που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις ότι έχουν μανιέρα. Πας σε κάθε παράσταση και βλέπεις έναν διαφορετικό ηθοποιό. Εγώ αυτό έχω να υπογραμμίσω και αυτό είναι αυτό που σε εισαγωγικά η λέξη με μαγεύει στις ερμηνείες του Νίκου Ψαρά. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις από αυτό τον ηθοποιό. Κάθε φορά βγάζει και ένα καινούριο λαγό μέσα από το καπέλο του. Το ίδιο γίνεται και σε αυτή την παράσταση.
Κοίταξε, ναι, η προηγούμενη μας ήταν οι σκηνές από ένα γάμο που μπορεί να επανέλθουν για 10 παραστάσεις.
Ναι, αυτό ακούω, θα ξαναπεχθεί, ναι.
Ο Σουηδός Γιώχαν και τα λοιπά, εδώ είναι πραγματικά αγνώριστος και εξωτερικά, αλλά κυρίως το που κάνει με την ερμηνεία του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει έρθει μόλις, έχει τρύπησε ας πούμε, για να έβαλε σκουλαρίκι, ήταν να κάνει τατού, τέλος πάντων έχει κάνει, βγαίνει ένας άνθρωπος που λες αυτός τώρα από πού ήρθε,
από πού
πλανήτη έσκασε.
Καταρχάς εγώ όταν πρωτοείδα την αφίσα που υπάρχει στους δρόμους, πήγα κοντά να δω μήπως έπαθε τίποτα ο Νίκος, έχει τίποτα εγκάβματα και τέτοια πράγματα.
Αλλά, ναι.
Και πραγματικά βλέπεις έναν ηθοποιώ με μια διαφορετική έτσι, πώς να πω, φωτογράφηση για την παράσταση αυτή. Γενικά είναι ένας ρόλος που του πάει του Νίκου.
Του πάει πολύ.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε και έχω ρωτήσει πολλές φορές και τον Νίκο και έχω εισπράξει ωραίες απαντήσεις, είναι πέραν στη δουλειά, συνεργάζεστε βεβαίως, φέρνετε και τη δουλειά στο σπίτι, δηλαδή την ώρα που τρώτε, την ώρα που κάθεστε να δείτε τηλεόραση, συζητάτε για την παράσταση ή πλέον το σπίτι είναι ένα λιμάνι στο οποίο ασχολείστε με άλλα πράγματα?
Σίγουρα ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα.
Προφανώς.
Αλλά ξέρεις, δεν είναι... είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Ναι, δεν δηλαδή, μπορείς να το αποκόψεις.
Ένα, όχι, και δεν θέλεις κιόλας. Γιατί
όχι.
Ο χρόνος που θα κάνουμε, ας πούμε, που λέμε τώρα πάμε να κάνουμε τις σκηνές από ένα γάμο.
Μάλιστα.
Λέω το πιο κοντινό στη συζυγική κατάσταση, παράδειγμα. Δεν είναι ότι... κουβαλάς ατάκες, ακόμα και πράγματα που θες να τα ξορκίσεις ενδεχομένως. Δηλαδή όλο αυτό μπολιάζει και την καθημερινότητα. Είναι ένα ταξίδι που κρατάει όσο κρατάει, ένα χρόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Μάλιστα.
Πάει για τρίτο, αλλά θέλω να πω είναι κάτι που το κουβαλάμε, το φέρνουμε και το... Και μας αρέσει κιόλας μέσα από αυτό να συναντιόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι και να με διορθώσει αν έχει κάτι αλλάξει. Ξαναλέω ότι η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Χώρα, στην Κυψέλη. Είναι μια παραγωγή του Θεάτρου Νέο Κόσμου. Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6.30 και Κυριακή στις 7, σωστά?
Ακριβώς. Θα είναι μέχρι τις 5 Γενάρη.
Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να σπεύσουν μέσα στις γιορτές να δουν την παράσταση αυτή. Έλενα, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στις παραστάσεις που κάνεις. Μας αρέσει εξαιρετικά
πολύ,
η δουλειά σου. Και καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου. Και περιμένουμε την καινούργια σου λογοτεχνική απόπειρα.
Καλές γιορτές και σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Να είσαι καλά και πάντα δημιουργική.